Sot andihemi vërtet të lirë pas 27 vjetëve nga rënja e komunizmit. Çfarë na shtyp akoma? Cilat janë frikat tona? Pse ka zhvonesa për të hyrë në Bashkimin Evropian, një ëndër që na shoqëron gjithmonë? Pse nuk e duam atë dhëun tonë si etrit tanë që vdiqen për të, por ne duam të ikim prej ti? Kush janë armiqtë tanë sot kundër cilëve duhet luftojmë e ti mundim së bashku? Varfëria, zhvillimi parabartë i shoqërisë, korrupsioni, analfabetizmi e tjerë. Kemi nevojë për një hov të fortë ndershmërie dhe meritokracie nga ana të gjithëve për të mirën e kombit tonë.